pravda,
náš. Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač CS.
A samozřejmě můžete zavolat na její známé telefonní číslo 720 739 492, případně na Skypeový profil studio potržítko Kadaň potržítko SVCS. Toť k tomuto a těch věcí, které bychom si měli všímat, je zase hodně. No, koukneme se na včerejší rozbouřený svět Martina Kollera, když tak. S tím, že se blíží Vánoce a Martin Koller k tomu říká Vánoce v afroislámské Evropské unii. Dlouhý soupis ústupků a ponížení z našich tradic, které jsme už učinili. Tak, všechno to vyšlo tedy na parlamentníklistech.cz. Blíží se Vánoce, ale v současné rozbouřené době i s nimi spojené tradice dostávají v Evropě pěkně zabrat. Ať už tedy z důvodů bezpečnostních, tak analytik Martin Koller v nejnovějším textu pro parlamentní listy CZ shrnul, co z vrcholných státníků a hlavně tedy, svátků naší civilizace dnes vzniklo. Při pohledu tedy na českou politickou komedii posledních týdnů nelze přehlédnout některé významné zajímavosti. Jedná se tedy především o ideologickou komedii, v níž se změnil kdysi zase prestižní Zlatý Slavík, dále o ubohé podlézání islámu v Praze a v neposlední řadě epochální výměnu či přeměnu prezidentského protikandidáta na hlásnou troubu Jakuba Jandy. Nelze přehlédnout ani pokračující zoufalství všech, kteří již léta bez oddechu a bez úspěchu bojují proti Miloši Zemanovi. K prvnímu tématu se již vyjádřili mnozí a velmi jasně a fundovaně. Další to předvedli jako vlastenečí chlapi, čímž myslím tedy především skupinu Kabát a Michala Davida. Každopádně se potvrzuje to, co píšu a říkám už několik let. Postupně se vracíme do stupidní ideologické normalizace 70. let s uvědomělými častuškami a hodnocením umělců podle politické angažovanosti. Problém je tedy v tom, že zlo nepřichází z Moskvy, ale z Bruselu a tradičně i z Berlína. Smutné je, že ani Brežněv nám na rozdíl od pražské kavárny, vedené pražskou Havlérkou, nevnucoval nějaký afroislámský multikulturalismus. Rovněž tedy poslední téma je zbytečně široce komentovat, že ano. Prezidentský protikandidát vytáhl hloupé kliše o ruské propagandě a připojil se tak k těm, kteří se snaží vyvolat v občanech Evropy souhlas s jadernou válkou v Evropě. Nedávná francouzská Bílá kniha definuje jako hlavní ohrožení Evropy islámský terorismus, ale rovněž růst napětí na hranici s Ruskem, které již přesáhlo veškeré únosné meze a hrozí vypuknutím jaderného konfliktu. Ale v evropských médiích se stále zuřivě štve do války, ať se jedná o neholeného generála Pavla nebo protikandidáta Drahoše, že ano. Politik by měl být tedy především zodpovědný a zachovat si důstojnost. Zodpovědný politik neblábolí cizí propagandu a netahá svoji zemi do cizí jaderné války a do otroctví Bruselu. Důstojný politik a člověk s praxí na vědeckých institucích, tu má i Merklová jako vedoucí a politická pracovnice, se nezesměšňuje přece tento a tak, aby se, co by předlistopadový nomenklaturní kádr předváděl 17. listopadu jako antikomunista, A nestává se dobrovolně hlásnou troubou názorů něčeho takového, jako je existence Jakub Janda, že ano. Máme zde opět možnost srovnat politika reprezentujícího mír, prosperitu a národní zájmy, tedy Miloše Zemana, a jeho konkurenta, který už evidentně odhodil veškeré zábrany jako loutkový reprezentant multikulturalismu a poníženého čecháčkovský v afrogermánské Evropě. Ostatní kandidáti jsou jen komické figurky, některé limitované vlastní omezeností a arogancí, další zaplacené a jiné přinucené skákat podle majitelů informací o jejich minulosti. Ale všichni v podstatě škodí většině občanů naší země. A tak se rozehrává eurokomedie s opevněným stromem, že ano. Jako zásadní problém Martin Koller vnímá útok na naše tradice. Kde jinde než tedy v Praze čpící tedy puchem multikulturalismu a pražské kavárny. Tradice jsou jedním tedy z pilířů národa a jeho kultury. Mluvím o národech evropských a kultuře křesťanské, nikoliv o zbrhlém multikulturalismu a černošských dredech na hlavách některých taky Evropanů. V případě útoku na tradice Vánoc jako svátku míru se nejedná jen o útok na křesťanskou tradici, ale rovněž židovskou a z obecnějšího hlediska i na hinduistickou tradici. Agresivní islám tedy určitě nebude šetřit Židy ani Vietnamce, kteří tedy sami přiznávají, že mají z bezpečnostního vývoje obavy. Je úplně jedno, kdokoliv z nás je praktikující křesťan bez ohledu na formu vyznání, nebo Žid ortodoxní či takový, jež do synagogy nechodí. Tato náboženství jsou dlouhodobě historicky propojená, stejně jako tedy evropská a židovská komunita. I úplní bezvěrci mají v Evropě a v naší zemi kořeny a hroby. Na nich tedy jsou různé kříže, případně hvězdy. Navíc jsou součástí dlouhodobě budované evropské civilizace, její historie, zvyků a tradic. Vzdát se tedy tradice znamená vzdát se předků, vzdát se vlastní historie, plivnout na vlastní rodinu. Reprezentace tedy multikulturní pražské radnice se chlubí, jak obložila náměstí bariérami a opevnila tradiční vánoční strom na Staromáku. Docela by mne zajímalo, píše Martin Koller, jak vypadá situace v jiných městech. Vzhledem ke složení politické reprezentace Brna bych se nedivil, kdyby byla ještě horší. Musíme si položit zásadní otázku. Proč se opevňují náměstí a symbolické křesťanské stromy? Vždyť nás reprezentanti Bruselu a pražské havlérky ze všech sil přece přesvědčují, že u nás žádné nebezpečí nehrozí, protože tady téměř žádní islámští migranti nejsou. Že by se tedy opevní stavila na obranu před českými, slovenskými, ruskými, ukrajinskými a dalšími křesťanskými rodinami? Nebo se snad ortodoxní rabíni chystají popadnout motorové pily a sekery a zbourat vánoční strom a okolní stánky? Nebo, nedej bože, zase ten zlý Putin? Takže kde je pravda? Jsou tu ilegální islamští imigranti, nebo nejsou? V Praze je nárůst počtu Afričanů, zcela nepřehlédnutelný. V Brně je údajně situace obdobná. Jaká je jejich identita a odkud pocházejí? A jak se sem dostali a čím se vůbec živí? A v čem jsou pro nás přínosní? Nebo dokonce platí daně? A nejsou to násilníci nebo ekonomičtí paraziti? Nositelé nebezpečných chorob? Agresivní vyznavači salafismu? A další obchodníci s drogami? A nebo dokonce teroristé? Kdo je sem přivedl? A kdo za ně nese zodpovědnost? Můžeme tedy konstatovat, že opevňování náměstí a vánočního stromu je buď dokladem prolhanosti mnohých politiků a mediálních pracovníků, takže reálné nebezpečí hrozí, nebo si někdo udělal velký kšeft, tedy s malou či velkou do kapsy, zabudování betonovýchto bariér. V obou případech je zodpovědná pražská radnice a v obou případech je to špatně. Výmluvy na prevenci jsou mimo realitu, jestliže tedy nebezpečí nehrozí. A islámští ilegálové tu nejsou. Jestliže tady tedy jsou, proč nejsou v rámci prevence občané informováni? A kdo tu hazarduje s bezpečností lidí? Statická obrana je stejně do značné míry neúčinná a dá se vždy nějak překonat, obzvlášť tedy s využitím momentu překvapení. Proto má spíše psychologický účinek, stejně jako policisté a vojáci ošoupávající si podrážky při pochodování se samopaly na náměstích. Zodpovědnost za situaci nesou z obecného hlediska především premiér a ministr vnitra odstupující vlády, ale z obyčejnějšího hlediska nebo obecnějšího hlediska celá vláda a parlament, především branný a bezpečnostní výbor v obou komorách a čest výjimkám. V této zemi už všemožní posluhou cizích zájmů odsoudili zeď v Matiční ulici, že ano? Zeď, která odděluje Izrael od palestinských teroristů, zeď bránící ilegální imigraci do USA a všemožné další snahy o zajištění bezpečnosti obyvatel před agresí a parazitováním. Je tedy zvláštní, že bojovníci proti zdem neřvou jako paviáni, že se Praha a další města plní betonovými bariérami, že by najednou tedy dostali strach, jestliže by se mohlo jednat o jejich vlastní zdraví a životy? A na druhé straně k nám kdosi ilegálně dováží afroislámské imigranty a tvrdí, že tu žádní nejsou, a na druhé straně se opevňují města a přitom posloucháme, že žádné nebezpečí přece nehrozí. A zde bych připomněl jeden již v podstatě účelově zapomenutý teroristický útok, který se udál v 90. letech na Staroměstském náměstí. Při výbuchu nastražené nálože bylo zraněno tehdy několik lidí. Reprezentant pražské havlérky a dnešní významný neziskovkář Jan Rumlů byl tehdy ministrem vnitra a prohlásil, že pachatele není možné zjistit. Přitom se brzy zjistilo, že nálož byla vyrobena z výmetnice letecké vystřelovací zračky a tak se přišlo na konkrétního pachatele. Přesto všichni mlčili, aby se neukázalo, jakého žvanivého omezence, vystudovaného na právech v Plzni, máme za ministra. A mlčilo se, až se promlčilo. Česká bezpečnost a zájem o občany v praxi, zde to vidíte. Další důležitou zajímavostí je tichá změna v označení trhů. Od nepaměti se jednalo o trhy vánoční, založené na křesťanské tradici. Letos to mají být i trhy zimní. I když se to může někomu zdát jako nějaká balenajita, jedná se o naprosto zásadní změnu. Vánoce jsou tedy jednoznačným křesťanským symbolem z dlouhodobého historického hlediska a také z hlediska evropské civilizace. Navazují dokonce na pohanské obyčeje oslav slunovratu. Najednou má tedy všeobecně uznávaný a oblíbený slavnostní symbol nahradit označení protivného období plného chladu a výdajů na topení. A musíme se proto opět zeptat, komu se tu tedy leze do zadku? Rabíni si přece určitě stěžovat nepřišli, že ano? Židé tu žijí stovky let a Vánoce jim nikdy nevadili. Klidně s nimi budu slavit Chanuku a určitě bych nebyl sám. Někteří z nich ostatně slaví obojí, protože křesťanství vychází z judaismu. Pochybuji, že by se konaly masové demonstrace, řekněme, Vietnamců za zrušení Vánoc. Žádná jiná početná skupina, tedy vyznavačů jiné víry, než křesťanské tu prý není. Muslimové tady tak podle tedy multikulturalistické propagandy, kterou nás zahrnuje Česká televize, ale i další média, tak ti tu tedy také nejsou žádnoti muslimové, přeci. údajně, téměř. Tudíž nemají co požadovat. A není třeba jim přece podlézat. Pro koho se má změnit zavedený evropský a křesťanský symbol? Necítí se vedení pražské radnice dost evropsky? Co slaví 24. prosince paní Krnáčová a spol? Ať si slaví, co chtějí, ale ať nám tedy neberou naše dějiny a naši civilizaci, zvyky a symboly. Konec konců, nelze se divit, vždyť je to bývalá neziskovkářka, tedy Adriana Krnáčová. Koho tedy reprezentuje zájem o likvidaci evropského a křesťanského symbolu? Odpornou primitivní hnědou masou bez historie, bez vlasti, bez národa, také bez pohlaví, bez rodiny, víry a bez civilizace. Tedy přesně podle představ Evropské unie a NVO. Špinavou ideologii multikulturalismu, poníženého otroctví, úchylnosti a politické korektnosti vymyšlenou protibělošskými a protievropskými rasisty? Místo, abychom tedy bránili hranice civilizované Evropy a hranice také svojí země, tak se připravujeme na agresivní válku proti Rusku a ničíme zemi svých předků, kteří za ní trpěli a nasazovali život. Vzdáváme se odkazu českých knížat a králů, husitů, bojovníků proti rakouské okupaci, také prezidenta Masaryka a generála Štefánika, legionářů, bojovníků proti nacismu a fašismu. Ti všichni bojovali za vlast a za národ. K vlasti a k národu patří i Vánoce. Zimní trhy, ať si pořádají multikulturalisté a neziskovkáři v saudské Mece a mezi pedofily v Afghánistánu. Někteří naši političtí reprezentanti lezou jako o závod do zadku afroislámskému primitivismu, který za celou svoji historii nepřinesl lidstvu nic pozitivního a je nepřítelem jak evropského křesťanství, tak asijské, konfucionářské čínské civilizace. A nezapomínejme, že budou volby na radnice a magistráty. Kdo nám tedy bere naši historii, vlast a identitu? Nezapomeňte, až budou tyto volby. Kdo tedy reprezentuje našeho největšího nepřítele z Bruselu a Berlína, který vykřikuje bolševická hesla a je horší, než byli nacisté? Proč hlasitě nekřičí opozice na magistrátu, naše média a politici? Proč nikdo hlasitě neodpovídá na další provokace a urážky? Tak toto byl včerejší pondělní komentář Rozbouřený svět Martina Kollera na parlamentnichlistek.cz a opět se nám to tady ukazuje, co se tady všechno děje. Tak, velice, velice špatné. Tak, jelikož nikdo nevoláte, tak já vám ještě pustím Štefana Harabina, slovenského soudce nejvyššího soudu, který má nejnovější video. Hlavné zprávy .sk k tomu přinesly včera tedy zprávu. Harabin rozebral smlouvy s Evropskou unií. Žádná povinnost přijímat imigranty tam není. Hrozí však, že vládní představitelé nějaký podobný dodatek, který by tuto povinnost uložil, že by to podepsali. No, ale samozřejmě se jedná o Dublin 2, že ano, o tu agendu sociálních a jiných práv Evropě, kterou jsme probírali teď ve zprávách. Takže všechno je to velice závažné a já nechám tedy prohovořit samotného Štefana Harabina, protože od něj to bude znít samozřejmě nejlépe, tak tedy Štefan Harabin a jeho nejnovější videjko. Jdeme na to.
Dobrý večer, milí priaznivci, fanušikovia, poslucháči. V dnešnom videu by som rozobral tematiku migrantov migrácie, povinných kvót. A keďže ide o právo v tomto smere, aj právnu podstatu zmluv o Európskej únie, Unii Lisabonskej zmluvy, Dublinského systému dohôd o udeľovaní azylu. Veľmi ma zaujala toho týždňová myšlienka, skôr sentencia pana Lajčáka, alebo dokonca nepovedali len v pozícii ministra zahraničných vecí Slovenska, ale z pozície predseduálneho zhromaždenia OSN. A jeho konštatácia znela, že sme povinní sa zmieriť s migráciou a brať migrantov na naše územie, teda aj na Slovensko. Treba trošku histórie na úvod celej témy pripomenúť. Zoberme si tak 15 až 20 rokov dozadu, začala Európska únia cestou aj mimovládek a Sereša presadzovať agendu LGBTI do Európy a do právnych systémov jednotlivých členských krajín. Čo agenda LGBTI znamená, všetci dobre viete. V konečnom dôsledku z homomanželstiev nemôže vzniknúť život. Tým pádom zámerom tejto agendy bolo znižiť populáciu v Európe, teda znižiť počet kresťanského bieleho obyvateľstva európskeho. A to sa aj dialo a deje sa. No a teraz nastúpila nová tendencia. Namiesto nich, aby sa vyplnil ten priestor, treba naberať moslimských migrantov, aby sa nahradil úbytok populácie a aby sa obmedzilo a v konečnom dôsledku i znížilo kresťanské percentuálne zastúpenie obyvateľstva v Európe. My si všetci pamätáme, čo robila západná Európa a staré členské krajiny, keď nové členské krajiny pristúpili a vstúpili do Európskej únie a ako nové členské štáty mali obmedzenia, veľké obmedzenia a zvláštne obmedzenia pohybu. Dokonca tak podradným spôsobom, že vracali nám eskortami Rómov z Belgicka, z Veľkej Británie osobitnými vrtuľníkmi. Teraz Európska únia a homo solaris slniečkári a jednotliví eurobyrokrati nám vnucujú a presadzujú to, aby migranti po celej Európe, v rámci ktorých je aj mnoho teroristov, sa úplne voľne mohli pohybovať celou Európou. Všetci vieme, čo sa v Európe deje. Títo migranti lúpia, vraždia, znásilňujú naše ženy, páchajú dokonca teroristické akty a Európska Únia pristupuje k tomu, aby ich ešte vnútila aj novým členským krajinám. Pritom tá istá Európska únia obmedzuje pohyb a základné ľudské práva, pokiaľ ide o Slovanov, konkrétne pokiaľ ide o voľný pohyb Rusov a Bielorusov, lebo stanovuje víza. Ja nie som proti tomu, aby sme pomáhali ľuďom v núdzi, aj moslimom, teda tým, ktorí majú politické dôvody na to, že utekajú pred vojnou, ale vojny umelo vyrábali Američania za kooperácie Európskej únie na Blízkom východe a arabskom svete. Čiže nech si oni ich berú domov. My môžeme pomôcť týmto občanom, ale iba vtedy, keď pán Fico, Kiska a Lajčák zabezpečia našim občanom, aby mali minimálne dôchodok taký, aké sú sociálne dávky pre migrantov. Naši občania majú 250-350 eur a plat našich ľudí minimálne nedosahuje ani 400 eur. Pokiaľ my by sme prijali migrantov a politiku Európskej únie, eurobyrokratov z Bruselu, každý migrant by musel dostať 880 eur až 1200 eur. Zároveň by mal nárok na ubytovanie, prechodný, teda trvalý pobyt a v konečnom dôsledku aj udelenie občanstva. Organizovaná migrácia Serešom a inými dobrodruhmi je aj nimi financovaná a znamená násilné osidľovanie Európy. Položme si otázku, prečo sa tento proces nezastaví, ak prináša strach, obrovský náraz aj tej najťažšej kriminality, ktorú som už spomínal, a prináša aj utlačanie domáceho obyvateľstva. Ja tu môžem skutočne prezentovať vyjadrenia viacerých moslimských duchovných, ktorí sa priamo v Európe, v západnej Európe, kde majú priestor, sa snažia zo všetkých síl sfanatizovať túto migračnú vlnu, otvorene propagujú nenávisť voči bielej populácii, vyhrážajú sa úplným podmanením si európskych národov, nazývajú ich psami, ktorí im budú slúžiť, až sa rozmnožia, že začnú ovládať Európu. A kto nepristúpi na ich vieru, bude potrestaný. Ako človek som šokovaný, ako právnik budem tieto aktivity verejne posudzovať a odhalovať z právneho hľadiska. Aj v európskom práve ide o zjavné porušovanie ľudských práv, slobody prejavu a vierovyznania, extrémizmus vo vzťahu k všetkým, čo je európske, vrátanie farby pleti, vierovyznania, kultúry, kresťanského náboženstva. Preto si rozoberem na drobné povinnosť pána Lajčáka zobrať migráciu. My sme uzavreli zmluvy o EÚ, aj Lisabonskú zmluvu, ktorá jasne hovorí o delení kompetencií. Máme podľa týchto zmluv spoločnú kompetenciu EÚ členských štátov, výlučnú kompetenciu EÚ a výlučnú kompetenciu členských štátov. Azylová a migračná politika spadá vyslovene do kompetencie členských štátov. Čiže členský štát má právo rozhodnúť o tom, či udelí alebo neudelí azyl. Nie Brusel. Je pravdou, že bruselskí úradníci a eurobyrokrati už cez europoslancov splnomocnili a dali mandát na novú právnu úpravu tzv. Dublinského systému, ktorý jasne hovorí o tom, že právomoc rozhodovať o azyle je právomoci, teda príslušnosti členských štátov, a chcú to zmeniť tak, že to bude príslušnosti Európskej únie a členské štáty budú mať priamo nadiktovanú povinnosť stále prijímať migrantov. A keď tak neurobia, tak nedostanú eurofondy. To je zjavný nátlak a porušovanie princípov Európskej únie, na ktorých stojí aj medzinárodných zmluv. Tu otvorene ako právnik, ako sudca hovorím, že každá smernica EÚ, ktorá by zasiahla do našej výlučnej právomoci ako členského štátu, nie je uplatniteľná a slovenská strana, slovenský štát nemá povinnosť ju aplikovať, lebo nemá prednosť nad ústavou slovenskými zákonmi a nie je ústave ani slovenským zákonom nadriadená. Slnečkári, homo solaris, sa snažia presvedčiť a oklamať verejnosť, že medzinárodný dokument, medzinárodná zmluva, dohovor zo Ženevy o právnom postavení utečencov z roku 1951 ukladá povinnosť chrániť utečencov. Tento dohovor vôbec nerieši túto povinnosť, iba v rámcových otázkach upravuje možnosť a právo na podanie žiadosti o azyl. Ale neupravuje azyl ako ľudské právo. Čiže tí, ktorí tvrdia opak, zjavne klamú a zavádzajú. Podľa tohto dohovoru výlučne členská krajina má povinnosť prehodnotiť, zistiť podmienky a potom rozhoduje výlučne sama, či udeli azyl alebo nie. A tu treba povedať ešte podstatnú vec. Iba takým utečencom, ktorí nie sú na území ich štátu ilegálne. A pokiaľ vieme, moslimovia sa tu takmer všetci pohybujú, títo migranti, ilegálne, až na možno nejakých 5%, ktorí sú tu legálne. A za ďalšie, podľa tohto dohovoru nemáme povinnosť vôbec zaoberať sa utečencami, ktorí páchajú trestnú činnosť. Čiže chcem tým povedať, že pokiaľ Lajčiak, pán Fico, teda pán Lajčiak, pán Fico a pán Kiska hovoria, že máme brať na územie Slovenska migrantov a v tejto súvislosti by boli ochotní podpísať dokumenty nové, ktoré by nás tomu zaviazali, išlo by o zjavnú vlastizradu, pretože nemajú na to mandát ani v ústave, ani v medzinárodných dokumentoch o Európskej únii. Hovorím to preto, aby ste poznali skutočnú pravdu v otázke migrácií. Dobrú noc.
Tak, to ste tedy slyšeli Štefana Harabina. A všechno tedy máte popsáno. Tedy i v tom článku na hlavních zprávách .sk. Takže to můžete zase sledovat. Děkuji za kontakt. Takže už máme kontakt tedy na Kozí to farmu v Milkovicích u Starých Hradů. Kontakt na Stanislava Pence, takže moc krát děkuji, že takto aktivně spolupracujete. A jdeme se samozřejmě kouknout ještě dále, protože tady toho takže se na to koukneme. A koukneme se také na ten multikulturalismus, že ano, co se to tady děje, takže já vám to teď dám do toho popisu. Tady to musím přehodit, protože jsme se tady nějak neukočíroval, takže já vám teď dám ten popis na pořad Štefana Harabina, pak vám dám také popis na parlamentní listy a další věci a my se samozřejmě koukneme ještě dále, protože je to velmi, velmi důležité. No, cože se to tady také děje, že ano, parlamentní listy přinášejí také zajímavý rozhovor a hned vám řeknu s kým. Je to tedy rozhovor s Tomášem Vaňkem, vědecký pracovník v oboru přírodních věd se dlouhodobě zabývá otázkou držení zbraní a dalších to věcí. Takže samozřejmě zase narážíme na ty snahy Evropské unie, nebo spíše Evropské komise, odebrat občanům Evropy právo na zbraň, na sebeobranu. A je to dosti závažné a důležité se k tomu vracet. Takže článek nese název, nebo rozhovor, hlavní vlna vzteku občanů teprve přijde, tato věc nás ale může ochránit před totální hloupostí Evropské unie, nebo před tou hloupostí, jež přichází z Evropské unie. Záleží prý na senátorech, zda to schválí. Vědec hovoří. Vzhledem tedy k odhadovaným dopadům směrnice a rozbor je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra České republiky, kterým není důvod nevěřit, tak hlavní vlna vzteku a deziluze občanů teprve přijde a příznivci rychlých řešení získají další podporu, což nebude ku prospěchu nás všech. Varuje tedy před neschválením ústavní novely o právu držet zbraní vědecký pracovník, který v oboru přírodních věd, Tomáš Vaněk, který se dlouhodobě zabývá otázkou držení zbraní. Tak tedy na své schůzi ve dnech 6. a 7. prosince bude Senát hlasovat s největší pravděpodobností o novele ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. S největší pravděpodobností říkám proto, že tato novela, která dorazila do Senátu již koncem června, byla z projednání již jednou, konkrétně 11. října, stažena. Proč tedy pokládáte tuto novelu za důležitou? A pan Vaněk k tomu tedy říká. Text této novely je velice prostý. Doplňuje totiž text stávajícího zákona o dvě věty. Tedy občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci 2. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a také bezpečnosti, zdraví a životů, a nebo pro předcházení trestným činům. Tak tedy víte, že tato novela prošla poslaneckou sněmovnou, jistě to víte, vysokým počtem hlasů, že ano, hlasovalo pro ní 139 ze 168 přítomných poslanců. A toto hlasování bylo zcela v souladu s odmítavým postojem politické reprezentace k evropské směrnici o regulaci střelných zbraní. Za důležitou je tedy pokládám nejen já, z důvodů jak symbolických, tak i technických. Ty dvě roviny se totiž vlastně doplňují, říká pan Vaněk. Pokud jde tedy o skupinu nebo o tu symboliku, je třeba si uvědomit, že právo držet zbraň po splnění samozřejmě zákonných podmínek existovalo v českých zemích nepřetržitě od roku 1852 pouze s dvěma výjimkami. V době nacistické okupace a komunistické diktatury. Přitom je třeba si uvědomovat, že náš současný zákon upravující držení zbraní, na rozdíl od mnoha jiných, opravdu funguje a problémy s legálními držiteli jsou v relativních číslech na úrovni statistické chyby. A to samozřejmě i díky striktním požadavkům na způsobilost, bezúhonnost a chování držitele zbraně. Přesto se i držitelé zbraní v České republice stali zase obětí evropské směrnice. Aniž by cokoliv provedli. A nejen to. Směrnice byla schválena s cílem omezit teroristy v úvozovkách a je dostatečně známo, že místo teroristů omezí jen legální držitel zbraní. Schválení zákona bude alespoň deklarovat, hele vážení střelci legální, víme, že s vámi není problém a stojíme za vámi. Pokud jde o záležitosti technické, novela ústavního zákona může stávající držitele zbraní uchránit před nejhoršími dopady totálně hloupé směrnice z Bruselu. A nejen to. Striktní implementace směrnice bude mít negativní dopad i na stav výcviku aktivních záloh armády České republiky. I tento problém může tedy novela odstranit. A pokud se ptáte, že se zdá, že v Senátu nemá ústavní novela na růžích ustláno, jak to teď tedy vypadá a jak to hodnotí pan Vaněk? A ten k tomu říká, že problém je daný především tím, že řada senátorů a senátorek nemá o této dosti specializované problematice dostatek informací. A i to, že hlasitým odpůrcům novely se dostává v médiích poněkud nevyváženě vysoké podpory. Přitom v řadě případů vlastně nejde vůbec o tu novelu, ale o obecný odpor k právu občana vlastnit zbraní. A jak tedy říkával George Orwell, totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže. Nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící totiž na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam i zůstala. No, ale na druhé straně, v současné době probíhá tedy v Senátu i projednávání petice, tedy proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany Evropské unie. Tuto petici již podepsalo 105 000 občanů, což rozhodně není málo. Osobně jsem se účastnil jejího projednávání na několika výborech a jsem velice rád, že bylo v usneseních, konstatováno, že petice je důvodná. A tedy, že k omezování práv a svobod našich občanů skutečně dochází. No, a pokud se ptáte, jak se k novele staví jednotlivé kluby a senátoři, tak pan Vaněk tomu říká, na základě tedy informací, které mám k dispozici, na základě diskuzí, většina senátorů chápe fakt, že směrnicí opravdu dochází k bezdůvodnému omezování práv a svobod našich občanů, a to zcela zbytečně. A v čem se tedy názory senátorů liší, je způsob, jak tento problém odstranit a nebo zmírnit. Ve vztahu k novele se navíc setkáváme tedy s řadou velice úporných pověr, co vše tedy novela způsobí. Na jaké pověry? Úporné? Jedná se prý například o tvrzení, že jde o právo občanů střílet teroristy, či občané se budou neúměrně hodně ozbrojovat. Tak jak vidno tedy z výše uvedené citace novely, nic takového tam není. Setkáváme se i s tvrzením typu, nemá to smysl proto, že máme výborný zákon o zbraních. Ano, máme, či spíše měli jsme. Pokud dojde k implementaci směrnice, tak měli jsme. Navíc sama Evropská komise tvrdí, že schválená směrnice je málo ambiciozní a ve směrnici je jasně dáno, že se bude každých 5 let aktualizovat. Takže je nejen pravděpodobné, ale zcela jasné, že další zpřísnění ještě přijdou. Takže to má smysl právě proto, abychom si udrželi ten stávající stav. No a když se ptáte na stanoviska jednotlivých klubů senátorských, tak pan Vaněk tomu říká, pokud jde o stanoviska klubů, jediný, kdo dosud jasně formuloval svůj postoj, je klub senátorů ODS. Schválení novely podporují a podle toho hlasují i ve výborech. Pokud jde o ostatní kluby, podle informací o jednotlivých senátorů, budou o věci jednat až těsně před plenární schůzí. Ať je již tato informace přesná nebo ne, stanoviska jiných klubů nejsou dosud dostupná. A pokud se ptáte, co se stane, když novela nebude schválena, tak pan Vaněk tomu říká, já se problematice regulace zbraní věnuji už od roku 2013, kdy šlo o aktivitu komisařky Cecil Malmströmové, takže si myslím, že si mohu dovolit odhadnout situaci, ale spíše obráceně. No, pokud bude novela schválena, umožní to jednak jistou ochranu občanů před dopady současné směrnice Evropské unie a bude to mít i velký symbolický význam v tom, že nemalá část občanů získá pocit, že se jejich zákonodárci i zastanou. Tento efekt nastane i v případě, když, jak tvrdí odpůrci novely, její schválení nebude mít po technické stránce žádný dopad. No, pokud naopak novela schválena tady nebude, zvýší to pocit nemalého počtu občanů, že jsou jim jejich političtí zástupci na nic a podle toho se také budou chovat. Pokud tedy sečteme držitele zbrojních průkazů a jejich rodinné příslušníky, jde zhruba o 1 milion občanů. Bohužel nastane i další efekt. Již v současné době jsme zemí, kde je podpora Evropské unie trvale na vysoce nízké úrovni. Není sporu o tom, že směrnice tohoto typu tuto důvěru dále snižují. A to se ještě řada občanů chlácholí nadějí, že ono se to nějak okecá. Vzhledem k odhadovaným dopadům směrnice a rozbor je tedy stále k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra České republiky, kterým není důvod nevěřit, tak hlavní vlna steku a deziluze občanů teprve přijde a příznivci rychlých řešení tedy získají další podporu, což nebude ku prospěchu nás všech. Takže bych si dovolil požádat senátory a senátorky, aby při svém rozhodování vzali v potaz i tyto širší souvislosti. No, tak jste to zase slyšeli. Tomáš Vaněk, vědecký pracovník v oboru přírodních věd. Pojďme se kouknout, hele, je tady anketka, jo, tak já se na ní mrknu. Prospívá politická kariéra Andreje Babiše České republice? No, 77% odpovědělo, že prospívá, 23% odpovědělo, že neprospívá a celkem tady hlasovalo 7639 lidišků, tedy návštěvníků určitého okruhu, zase čtenářů Parlamentních listů. Tak abyste to věděli, že to zkrátka není úplný samozřejmě ten obraz toho, co se děje. No a jdeme dál.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.